Velkommen til Klog på Gris. Jeg hedder Jeanette Refstrup. I dag skal vi tale om antibiotika, MRSA og andre zoonoser. Vi skal blandt andet finde ud af, om den danske gris får for meget antibiotika.
Det er meget omtalt i medierne, og alle har en eller anden holdning til det.
Til at gøre os klogere på det, har jeg med mig Jakob Dren fra Danske Svineproducenter. Han er opvokset på en gård, og han har i en årrække arbejdet med grise og er uddannet professionsbachelor i jordbrug fra University College Lillebælt. Velkommen til. Får den danske gris alt for meget antibiotika?
Nej.
Hvordan kan du sige det så sikkert?
Det er fordi, der bliver ikke brugt mere, end der er nødvendigt. Og det bliver jo løbende gennemgået med en dyrlæge, alt hvad der skal gøres, og landmanden kan ikke selv bestemme, hvornår der skal bruges. Altså han har et regelsæt, han får udstukket af dyrlægen. Det er landmanden, der administrerer og bruger medicinen, men han kan ikke gøre noget, uden at dyrlægen har sagt, det er sådan, det skal gøre, og du skal bruge det, hvis grisen ser sådan her ud, og den er den dosis, og det er det præparat, skal du bruge.
Så som jeg hører dig, så er det ikke bare landmanden selv, der kan bestemme, at grisen skal have antibiotika. Hvem bestemmer det så?
Det er ubetinget dyrlægen, der bestemmer, at grisen skal have det, eller hvornår den skal have det. Det er landmanden, der bruger medicinen og bestemmer ud fra de retningslinjer, dyrlægen har lavet, at det er nu, at grisen har behov for det. Og de retningslinjer, det er dyrlægen, der laver dem, også kaldet behandlingsvejledninger, så landmanden kan se for hver tænkelig scenarie, hvis grisen ser sådan her ud, eller hvis den opfører sig sådan her, jamen så skal den have lige præcis det præparat, det skal den have i de dage, og den skal have den mængde. Og hvis så er det mod forventningerne, at grisen ikke er 100% up to date, jamen så skal landmanden iværksætte det og det tiltag ellers. Og det er også derfor, en ting er, at dyrlægen udsteder reglerne, og så er det, at landmanden skal dokumentere alt, hvad han gør i den forbindelse, for at kan sikre, at han efterlever alle dyrlægens forskrifter. Og det er med behandlingsstart og behandlingsslut skal noteres, og det er hver gris, altså det er for hver gris, det hele skal noteres, og hvilken stald den går i, hvilken stinummer den har, hvilket præparat, der er brugt, i hvor stor mængde, og selvfølgelig, hvad den er behandlet for. Og alle de ting skal gemmes, som jeg sagde, for hver gris, og det skal gemmes i 5 år, og skal kunne fremvises ved forspørgsel for de kontrollanter, der kommer ud. Og det er jo for at sikre, at det foregår fuldstændig efter dyrlægens forskrifter.
Når jeg for eksempel har fået antibiotika, så er det halsbetændelse eller sådan et eller andet, ondt i halsen eller noget. Hvad giver man egentlig grise antibiotika for?
Det er forskellige ting. Det kan være diarré, det kan være ledbetændelse, eller det kan være hoste for eksempel. Og der er forskellige, der kan være forskellige varianter af hver ting, man behandler for. Og derfor er det også nødvendigt med forskellige vejledninger for, hvordan man skal gøre hver ting.
Når man følger med i debatten, især på sociale medier, så kan det nogle gange lyde som om, at der er virkelig mange grise, der får antibiotika, at det måske nærmest er mere reglen end undtagelsen. Hvor mange får egentlig antibiotika sådan i løbet af sin griselevetid?
Det er lidt svært at svare på, men altså inden der bliver givet antibiotika, er det jo en konkret vurdering for hver gris, om det er nødvendigt, og om der er behov for at sætte antibiotika og at give antibiotika til grisen. Så er der ikke noget, hvor man siger, at nu plejer vi at gøre det, og så smider vi det bare på igen.
Får en rask gris antibiotika?
Nej, det gør den ikke.
Hvordan kan du være så sikker på det?
Det er fordi, det er en helt konkret vurdering hver gang, at man skal behandle en gris. Og det er jo igen vurderingen ud fra de instrukser, dyrlægen har givet. Og man er jo ikke i tvivl om, hvornår en gris har behov for en behandling. Og det er fordi, at der løbende ude på staldgangen bliver gennemgået alle grisene sammen med en dyrlæge og snakket om eventuelle udfordringer eller problemer. Og ved en flokbehandling eksempelvis, jamen så er det jo, at bakterien er udbredt i hele stien, og alle grise har den bakterie. Og det Er ydermere noget, der er strenge krav til dokumentation af via gødningsprøver, der bliver sendt til laboratorieanalys, hvor man får bestemt, om det også er lige nøjagtigt den type af bakterier, man tror, det er. Og derudover bliver der så analyseret for resistensopbyggelse, så man i tide kan nå at bytte præparat ud, hvis det er nødvendigt.
Så hvis jeg sådan lige griber fat i det eksempel der med stien med diarré, så kunne det godt være, at hvis man tog grisene enkeltvis, at en eller to af dem ikke var syge, altså ikke havde diarré, men at de ville så have bakterien, så hvis ikke man gav dem antibiotika, så ville der gå kort tid, inden de enten blev syge eller smittede resten igen med diarréen.
Ja, altså der bliver ikke givet antibiotika til raske grise. Og så kan det godt være, at der er forskellige niveauer af, hvor langt de er nået i sygdomsforløbet. Altså der går ikke nogen grise, der skulle have været behandlet og ikke er blevet det. Så derfor, altså når der er tegn på, at hele stien eksempelvis er væltet med diarré, jamen så bliver der behandlet for det.
Hvordan får en gris antibiotika?
Det er forskelligt og afhængig af, hvad det er, man behandler for. Hvis det er ledbetændelse for eksempel, jamen så er det injektion, ligesom når vi bliver vaccineret, altså med nål ind i musklen. Men som før nævnt eksempel, hvis der er udbredt diarré i hele en sti, jamen så kan det blive sat til vandet, så grisen drikker det oralt. Men så er det jo så vigtigt, og det skal også kunne dokumenteres, at det kun er den sti, der får det, ikke der er overløb til andre stier, eller det kan risikeres, at grise, der ikke skulle have det, har fået det.
Jeg er engang blevet præsenteret for, altså jeg hælder selv mest til, det nok er sådan en vandrehistorie, men nu skal du jo alligevel have den. Jeg er engang blevet præsenteret for en, der påstod, at hun kendte en slagteridyrlæge, som sagde, at der simpelthen var så mange knækkede nåle i skuldrene på, eller i nakken på grise, så derfor så skulle man aldrig spise nakkekoteletter, for eksempel, fordi der kunne man risikere, at der var nåle i. Og nu kan lytterne ikke se dig, men du griner en lille smule, når jeg stiller spørgsmålet.
Ja, så, det er en røverhistorie af flere forskellige årsager. Altså man kan i meget sjældne tilfælde, være uheldig, at grisen slår med hovedet, så kanylen kan knække. Og der er jo meget, meget faste og meget skarpe regler for, hvordan det skal håndteres. Altså grisen bliver ikke aflivet af den årsag, men den bliver meget tydeligt mærket, så man hele tiden kan kende grisen. Og derudover, inden den kommer og bliver meldt til slagtning, jamen, så melder man ind på slagteriet. Vi har en gris, den er adskilt, og den er meget tydeligt mærket. Den skal I tage hensyn til. Og derudover, jamen, så er der på slagteriet kontrol af grisene, der kommer ind, hvor de nåle, man bruger, de kan detekteres i, ja, jeg ved ikke helt, hvad system de bruger, men altså, de kan finde nålene, hvis der skulle være et eller andet. Så det er usandsynligt at købe noget kød fra Danmark, hvor der er kanyler i.
Man kan se på dig, det er virkelig en røverhistorie, nogen har bundet mig på ærmet her. Hvad gør landmændene for at begrænse brugen af antibiotika? For jeg formoder, at de sikkert gør et eller andet.
Der bliver gjort utrolig meget. Allerførst og helt grundlæggende, jamen, så bliver der jo forsøgt at holde grisene fra hver hold adskilt så meget som muligt. Og derudover, inden der bliver sat gris ind i en stald, jamen, først så er den vasket helt ned, og så er den sprøjtet over med sæbe, og så bliver den vasket ned en gang til. Derefter så får den et desinfektionsmiddel, og der er flere forskellige varianter. Og så til sidst, jamen, så bliver den tørret helt ud, så der er helt optimalt klima til, og nærmiljø til grisene, når de kommer ind i stallen. Efterfølgende, jamen, så er der jo foremæssigt fokus på, at grisen skal have de rette næringsstoffer. Ikke at grisen for eksempel får for meget protein i starten, for det er nemlig noget, der kan give diarré og anledning til behandling. Og derudover, jamen, så bliver det jo arbejdet løbende på med intern smittebeskyttelse inde i stallen. Og det er måske lidt nogle af de tiltag, vi kender nu med sprit og med maske og ikke komme for tæt på. Altså grisene inden for et hold må ikke komme i nærheden af andet hold, eksempelvis. Og det er ikke noget, at man kan sige, hvis de gør det, jamen, så går det hele galt, men det er for at begrænse en eventuel smitte så meget som overhovedet muligt.
Og når du siger de tiltag, vi kender nu, så er det jo fordi, vi optager her i slutningen af 2020, hvor der er corona, så vi jo også som mennesker kender en hel del af de tiltag, som du ridser op her med rengøring og sprit og holde afstand og adskille den ene flok fra den anden osv. Kan man som forbruger købe kød fra konventionelle grise, som ikke har fået antibiotika?
Det kan man, og det er en helt speciel produktlinje, noget der hedder opdræt uden brug af antibiotika. Og det er, som jeg husker det nu, omkring 300.000 grise, altså svarende til ca. 7.000-8.000 om ugen, altså en begrænset andel af det samlede, som foregår på den måde. Og det er ikke fordi, at landmændene ikke vil være en del af det, men fordi det har vist sig at ikke være helt så nemt, som man måske troede til at starte med at få afsat kød til forbrugerne, enten det er indlands eller udlands. Så som jeg lige husker det nu, så er der en rimelig lang venteliste på at komme med ind i det koncept.
En af de bakterier, som man ofte taler om, når man taler om grise og antibiotika, det er MRSA, som jo er en multiresistent bakterie. Der findes mange forskellige typer MRSA. Nogle af dem er humane, altså kommer fra mennesker. Og så er der en af dem, der kommer fra svin, den der hedder MRSA CC398, hvis jeg har researchet mig rigtigt frem. Hvad er det her for en bakterie, og hvorfor er det et problem i forhold til svineproduktion?
Det er en bakterie, det er en stafylokok, der har udviklet resistens over for nogle typer af antibiotika. Og uden at være lægefaglig, så er stafylokokker noget, der er i cirka halvdelen af, eller på cirka halvdelen af alle mennesker, og findes meget ofte i næsen for eksempel. En type af resistente bakterier, resistent stafylokok, findes hos svin, hvor svin er vært for den. Og det er noget, der bliver snakket om, for det der er bekymring for, om det kan få påvirkning af behandling til mennesker.
Altså, en ting er jo, altså, når du siger, at der er den her bekymring for, om det kan få betydning for behandlingen af mennesker, er det så bekymring for, om fordi at man bruger antibiotika til at behandle den hos svin, så vil antibiotikaen ikke senere virke på mennesker, eller er det fordi, den smitter fra svin til menneske, eller begge dele?
Det er faktisk begge dele. Både fordi den smitter til mennesker, det er et begrænset omfang, men det, der bliver snakket om, det er, hvad kan det i sidste ende måske ende ud med. Og det er jo derfor, der bliver taget så store forholdsregler i stallen med at begrænse både forbruget af antibiotika, men også begrænse af den husdyr, MRSA, kommer ud i resten af samfundet. Og det er de tiltag, man ser iværksat, jamen det kan man også se effekten af, at det er få, ganske få, der ikke er direkte tilknyttet til en svineproduktion, som faktisk har den type af resistent bakterie. Og derudover, så korte besøg i stallen, så kan den resistente bakterie påvises, men den forsvinder af sig selv, fordi menneske ikke er den naturlige vært for lige nøjagtigt den type af resistent bakterie.
Når du følger med i pressen og debatten om MRSA, er der så noget i den debat, som du som fagperson hæver øjenbrynene over?
Ja, det er der. Og det er ofte, at det er os, der bliver gjort til syndebuk for al udfordring med resistent bakterie. Og det er jo ikke helt det rigtige billede. Altså, hvis man ser overordnet på det, jamen, så er der væsentligt større udfordring sundhedsmæssigt med helt almindelige stafylokokker, der sagtens kan behandles. Og så er der så spektret med de resistente bakterier, som er mindre. Og derudover er der en lille undergruppe, der så er den MRSA-type, der kan findes hos grise. Og det kan man sige, når man ser forholdet og mediedækningen, af de forskellige ting, jamen så er den MRSA-type, der findes hos gris, den er jo væsentligt overrepræsenteret. Og det giver jo et meget fejlagtigt billede for den almindelige dansker om, hvor udfordringen ligger henne. Når det så er sagt, så skal det selvfølgelig på ingen måde negligeres, at det er en udfordring, og det skal tages meget seriøst, at det skal ikke, der skal ikke være noget overspil til resten af samfundet fra stallene. Det er alle hele vejen rundt enige om, at det skal tages seriøst, og det skal håndteres, så det ikke slipper ud af stallene.
Er man som ansat i, eller som en, der arbejder i stallene, kommer i stallene, er I selv bekymrede for den her MRSA, for at få den?
Nej, det er vi ikke. Og af den grund, at den er ikke i sig selv farligere end almindelige staphylokokker. Og størstedelen af dem, der har bakterien på, så opdager det aldrig, fordi at det ikke er noget, man bliver syg af. Det er noget, der kan give infektion, hvis man har et åbent sår, og nå i den dur.
Hvad gør I egentlig for, at MRSA, svinevarianten af den, vel at mærke, bliver inde i stallen og ikke kommer ud af stallen?
Der er en lang række tiltag, og mange af dem er faktisk sund fornuft. Man kan sige, selvfølgelig så skifter vi tøj og vasker hænder og så videre, inden vi går ind i stallen for at fjerne noget, der kunne komme med derind. Men så er der samme procedure med ud. At man kan sige, at vi har overtrækstøj på, og selvfølgelig også skifte fodtøj. Og enkelte har også maske på, hvis det er nødvendigt. Og så når man er færdig med arbejde i stallen, når man til forrummet. Der er et sted på gården, hvor der ligesom er sluse, hvor man går ind og ud. Og det forrum er meget tydeligt opdelt med forskellige zoner. Så når man kommer fra stallen ind i zone 1, kan vi kalde det, jamen så tager man alt overtøjet af og vasker hænder. Efterfølgende kommer man til zone 2, hvor mellem zone 1 og zone 2 er der håndsprit, som man spritter hænder af. Og efterfølgende så går man ud i zone 2, hvor der så er bad og så videre. Og ude i zone 3 skulle der ikke gerne være noget som helst smitte. Og det er så der, det rene tøj hænger, hvor man er så klar til at gå videre ud fra ejendommen.
Hvad så, hvis man er nabo til en svinebesætning? Skal man så være bekymret for svinevarianten af MRSA?
Nej, man skal ikke være bekymret. MRSA'en er fundet i gylle, men i så lille mængde, så det er usandsynligt, at der kan være smitte deraf. Og derudover er smitte rundt om bygningerne, altså fra ventilationsluft, den er også fundet utrolig lille. Så der er meget lav risiko at blive smittet på gården ude for bygningerne. Og jo længere væk man bor fra en gård, jamen jo mindre vil smitten også være. Så når smitten er meget lav rundt om bygningerne på gården, jamen så er den jo så endnu lavere, hvis man bor som nabo væk fra gården.
Hvad hvis man som forbruger spiser kød fra en gris, der har haft MRSA? Altså svinevarianten af den.
Der er fundet MRSA på kød, men igen i så lille omfang, så en smitte her, det findes utroligt begrænset.
Vi optager jo her sidst i 2020, og det er jo, som vi var inde på før, et år, der har stået i coronaens tegn. Corona er jo en virus, som er en såkaldt zoonose, så den oprindeligt kommer fra dyr, og der har i efteråret været en minkvariant her i Danmark, som jo havde store konsekvenser for minkerhvervet. Bør vi frygte, at svin kunne smitte os med en coronavariant?
Nej.
Det var et klart nej.
Ja. Og det er fordi, det er blevet testet flere gange, at gris er ikke modtagelige over for den type af virus. Og de helt nørdefaglige årsager kan jeg ikke give, men altså, når det er blevet testet, at gris er den type virus, ikke kan smitte gris, og staten også går ud og siger, om det er irrelevant at teste grisene, jamen så er jeg helt tryg ved, at der er ikke nogen risiko.
Hvorfor er det vigtigt, at vi, der ikke plejer at komme i stallene, skal have en viden om svinebøndernes brug af antibiotika?
Det er fordi, at det er noget, der, selvfølgelig og åbenlyst, det er meget omtalt i medierne, og alle har en eller anden holdning til det. Derfor er det meget vigtigt at vide, hvad der er reelt af fakta, og hvad der er fremført for måske enten at skade erhvervet eller lave en god historie. Og derudover så er der, selvom der bliver gjort meget for at beholde eller holde virusen i stallen, så kan man alligevel risikere at pådrage sig bakterien, den resistente bakterie. Og derfor er det jo også vigtigt at vide, hvad det er, det handler om, så ikke at man får taget forkerte beslutninger, eller måske er bange helt uden grund.
Lød det fra Jakob Dren fra Danske Svineproducenter. Husk at tjekke show notes ud. Her finder du til hvert afsnit baggrundsmateriale, der er særligt relevant, hvis du er journalist eller underviser, eller hvis du bare er nysgerrig på at vide mere om emnet. Klog på Gris er produceret for Danske Svineproducenter af producer Søren Laversen og mig, Jeanette Refstrup. Klog på Gris er finansieret af Svineafgiftsfonden. Og husk, du kan finde alle afsnit af Klog på Gris, der hvor du normalt lytter til din podcast, samt på danskesvineproducenter.dk.